Šī nedēļa, kas iesākās svētdien un kur noslēgsies šī svētdienā ar lieldienām, tā ir kristietības esence, Kristus dzīves esence, kur piepildās neskaitām pravietojumu, kur galā Kristus atdod savu dzīvību un mirst un vēlāk arī augšām ceļās. Mēs zinām, kā šis stāsts beidzas. Bet šajā ceturtdienā mēs esam kopā ar mācekļiem, kur bija ar Jēzu kopā pie Paskas mielasta, kur viņi pārdomāja to, ko Dievs ir darījis Izraēla tautas dzīvē. Jēzus bija devis pieteikami daudz norādes un tādas mazas un reizēm pat ļoti konkrētas teikums un vārdus, kur viņš teica, kādā nāvē viņam būs jāiet. Viņš rādīja uz to, kas ir tas viņa ceļš, no kura viņš nevar izbēgt. Un šķiet, ka mācekļi to nevienmēr saprot. Un tomēr viņš uzstājīgi tuvojās un gāja šo ceļu. Viņš turpināja paturēt mērķi skaidri sev acu priekšā. Un arī šeit, tie, kas esam mēs zālē, mēs katrs vairāk vai mazāk esam gājuši kādu ceļu posmu kopā ar Kristu, kopā ar Jēzu. Es nezinu, cik gadus, vai dienas, vai nedēļas tu esi staigājis ar Jēzu. Nu, kāds no jums ir varbūt iepazinis Jēzu pavisam, pavisam nesen un vēl tikai mācās par to, ko nozīmē sekot Jēzum. Nu, es varētu teikt, es jau tādu pilngadību esmu sasniedzis un jau kādu laiku esmu gājis, kādu no jums gadu desmitiem ir sekojuši Jēzum un mācījušies, ko nozīmē būt par kristieti, ko nozīmē būt par Kristus sekotāju. Un kādiem no mums ir labi šie atgriešanās augļi, par kuriem Dievvārds runā, un kādu no mums mēs atkal un atkal krītam un liekas digitāli uz priekšu netiekam. Bet redz, šeit šodien, kur mēs lasījām, tur parādās viena laba nianse, ka ir atšķirības starp sekošanu un paklausību Kristum. Viens ir, ka mēs sekojam tā pasīvi vērojot, bet Jēzus mums ieaicina tādā aktīvā līdzdarbībā, kur viņš izdara smago darbu, bet viņš saka, tev būs jādzīvo. Viņš saviem mācekļiem saka, ejiet un sagatavojiet šo mielastu. Ejiet un izdariet tās praktiskās lietas, kuras ir jāizdara. Mēs esam tās mēģinājuši izdzīvot, kā nu mums tas ir kuram sanācis, bet Bībele diezgan daudz salīdzina cilvēka attiecības ar Dievu, ar laulību. Vēl jau vairāk tieši draudzes attiecības ar Dievu tiek salīdzina ar laulību. Un tad, kad es tiekos ar šiem pāriem, pirms viņi gatavojās laulībai, ja nevis pirms, bet kad viņi gatavojās laulībai, es viņiem arī mēdzu teikt, ziniet, es varu ar jums satikties, mēs varam pārunāt kādas lietas, kādus, es jums varu dot kādu padomu, es varu par jums Dievu lūgt un svētīt. Bet tā dzīve jau būs jādzīvo jums pašiem. Nebūs tā, ka kāds cits jūsu vietā pieņems lēmumus. Un tad jautājums ir, kā mēs izdzīvojam savu kristietību? Kā mēs izdzīvojam savu sekošanu Jēzumu? Pirmā lieta, ko es šodien gribu atgādināt un pateikt, ka šis mielasts, kuru Jēzus svin ar mācekļiem, viņš parāda mums šo Paskas pārvērtību. Pascha bija šie svētki Izraēla tautai un visi evaņģēliji norāda uz to, ka šis nebija vienkārši kāds mielasts, bet ka tie bija svētki, kas ir nu, lielākie centrālie svētki, kas jūdiem bija. Nu šeit, piemēram, mēs lasām, ka tad pienāca neraudzētās maizes diena, kad bija jākauj Paskas jērs un viņš sūtīja Pēteru un Jānis sacīdams ejiet un sagatavojiet mums Paskas mielastu, lai mēs to varētu ēst. Tie viņam jautāja, kur tu gribi, lai mēs to sagatavojam. Ļoti skaidri, ja es saku, ejiet sagatavojiet un mācekļi saka, nevis es nezinu, vai mums tas jādara, Jēzu labāk izdara. Viņš saka, labi, bet kur tu gribi pasaki, mums vēl kaut ko, ko mums jādara. Un Jēzus arī saka, redzi, iegājuši pilsētā, jūs sastapsiet cilvēku, kas nesmāla krūzi ar ūdeni. Sekojiet viņam tajā mājā, kur viņš ies, un sakiet, tās mājas saimniekam skolotājs jautā, kur ir tā telpa, kur varu ar saviem mācekļiem baudīt Paskas mīlestību. Viņš jums ierādīs lielu iekārtotu augšistabu. Tur gatavojiet mīlestību. Tad kas bija šis mīlests? Mīlests, Paskas mīlests visai tautai atgādina to, kā Dievs viņus ir sargājis, kā Dievs viņus ir vadījis. Paskas mīlests bija reize, kad ģimenes lokā vai mazliet paplašinātas ģimenes lokā sanāca cilvēki kopā un atcerējās to, kā Ēģiptes zemē, kur viņi bija bijuši vergi. Dievs bija runājis caur Mozu un teica, katra ģimene, katrs nams, lai nokauj jēru bez vainas, ar tā asinīm nosmērē durvju, ailes un logu, ailes un lai bauda šī jēra mielas. Tur nebija daudz laika sagatavoties, jo šis padoms tika dots tajā pašā dienā, un viņiem bija uzreiz jārīkojās, līdz ar to tur nebija nekas grezns un varens, tā bija ļoti pieticīga maltīta. Un katru reizi, kad tauta pēc tam atkal un atkal svinēja šo, viņi atcerējās, mūsu Dievs izveda mūs no verdzības. Mūsu Dievs ir lielāks par jebkuru citu dievību vai varu vai valdību. Jo faraons bija ne tikai Ēģiptes valdnieks, bet faraons arī bija bezmaz vai Dievs zemes virsū Ēģiptiešu acīs. Un šeit Dievs saka, es esmu lielāks par to. Es esmu lielāks par jebkuru varu un valdību un es vedu uz brīvību. Es vēlos dot tev brīvību. Un tad, kad mācekļi un jebkur ģimene sanāca kopā, viņi nesēdēja pie galda, tā kā mēs būtu ieraduši. Viņi šajā reizē, viņiem bija tāds zemes galdiņš vai patiesībā vairāk tādu audumu izklāt, un viņi tur tā izguļās. Viņi tā mazliet izguļās un tad tur bauda šo sadraudzību, šos stāstus, kādas lūkšanas, kādas pateicības un svētības vārdus. Un Jēzus šim pasākam mielestam piešķir jaunu nozīmi. Viņš parāda, ka Dievs kaut ko maina šajā pašā brīdī. Un tālāk šī derība, šis līgums ir mainīts. Mēs lasām, ka Jēzus paņēmis maizi un pateicies, lauza to un deva viņiem sacīdams, šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota. To dariet mani pieminēdam. Mēs šos vārdus daudz un dikti esam lasījuši, bet viņš ļoti skaidri saka, ka šī mana miesa ir dota par jums. Par jums tā tiek dota. Tā nav pašmērķīga nāve. Tā nav izniekota nāve. Šeit es ļoti skaidri apzinos, ko es vēlos panākt. Es ļoti skaidri apzinos, ko es vēlos ar šo maizi jums parādīt. Reizēm dažādās mēs draudzēs konfesijās diskutējam par to, tad tur maize ir tikai maize, vai viņi pārvēršas, vai kā. Kā daudzām Jēzus līdzībām mēs spējam saprast, ka tā, ka viņš saka, es esmu durvis, tad mēs saprotam, ka viņš nav durvis, bet ka viņš tēlaini par mums runā. Bet viņš šeit saka, es esmu šī maize, un es to dodu par jums. Un viņš saka, to dariet mani pieminēdam. Vienmēr, kad jūs šo baudīsiet, tad atcerieties to, ko mēs esam darījuši, ko mēs esam piedzīvojuši. Atcerieties, ko Jēzus ir izdarījis tavā labā, manā labā. Un tā nav kaut kāda, es negribu noniecināt vakardienu, bet viņa pati par sevi nav kaut kāda svētdarbība, kas mūs nomazgā, nošķīsta, bet viņi mums vienmēr atgādina centrālo, ko Dievs ir izdarījis caur Jēzu Kristu. Pieminiet Jēzu. Un viņš arī runā par biķeri, viņš ņem biķeri kad viņi bija pāduši un teica, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas. Jaunā derība manās asinīs. Viņš parāda, ka bija kāda cita derība. Vecā derība, mēs Bībeles grāmatas saucam vecā derība, un tad ir jauna derība, jauns līgums, ir jaunas saistības starp Dievu un cilvēku. Jauni nosacījumi. Kas bija iepriekšējā derība? Kas bija šis paskajērs? Dievs izveda Izraēlu tautu no Ēģiptes, no verdzības, un viņš viņiem viņus aizved līdz Horeb kalnam, līdz Sinai kalnam, dod Mozum 10 baušļus, Mozus nokāp lejā, izstāst baušļus, izstāst vēl kādus likumus, ko Dievs bija viņam mācījis un rādījis, un līdz sirdī Mozus šos izstāsta, un visi tauta saka, jā, mēs to darīsim, jā, mēs to pildīsim. Un Mozus upur Dievam, un viņš slacīja asinis pār tautu un teica, redzi, šīs ir derības asinis, ko kungs ar jums slēdz par visām šīm lietām. Visām šīm lietām tas ir visi tie baušļi, kuriem Izraela tauta teica, mēs piekrītam tiem, mēs vēlamies ar tiem sekot, jo mēs esam baudījuši un zinām, ko nozīmē dzīvot verdzībā. Un mēs zinām, ka Dievs ved uz brīvību. Mēs saprotam, ja viņš mani ved uz brīvību, tad viņš iedod kaut kādu ceļa karti. Viņš iedod kaut kādus noteikumus, pie kādiem viņš mūs ved uz brīvību. Viņš saka, re, kur ir bauslība, re, kur ir likums, turieties pie tā, jums būs svētība. Un viņš slaka šīs asinis. Un ja jūs saka, tagad ir jaunas asinis, tad ir jauna derība. Nevis, ka tas vecais būtu slikts. Pāvils runā par to, ka bauslība ir laba, jo tā man palīdz saprast manu grēcīgumu un manu nepilnību. Bet mēs redzam, ko pravietis Jeremijs saka, redzi nāks dienas. Saka, kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēlu namu un Jūdas namu, ne tādu derību, kādu es slēdzu ar viņu tēviem todien, kad ņēmu tos pie rokas, lai izvestu no Ēģiptes zemes. Viņi lauza manu derību. Lai gan par tiem valdīju, saka kungs. Pēc šīm dienām ar Izraēlu namu es slēgšu šādu darību. Saka kungs, es došu viņiem savu bauslību, es rakstīšu to viņu sirdīs un es būšu viņiem Dievs. Un viņi būs mana tauta. Neviens vairs nepamācīs. Nec savu tuvāko, nec savu brāli sacīdams, pazīstiet kungu, jo viņi visi mani pazīs. No maza līdz lielam, saka kungs, es piedošu viņu vainas un viņu grēkus vairs nepieminēšu. Jeremijas 31, kur pēc būtības mēs redzam, ka Izraela tautai bija iedot likumi. Un Dieva plāns nebija viņus tur marinēt tuksnesī 40 gadus. Tāpēc, ka viņi jau pašā sākuma posmā, burtiski, kad bauslība viņiem ir iedota, viņi dusmojās uz Dievu, viņi kurn uz Dievu. Kaut kādā mērā viņi pat lāda Dievu un saka, labāk bija atpakaļ Ēģiptē, nekā tajā, kur Dievs mūs ir aizvedis. Un viņš saka, labi, tad uzkavēsieties mazliet. Uzkavēsieties šai tuksnesī. Ja jūs nespējat turēties pie šiem likumiem, pie šīm normām, pie šiem baušļiem. Un visa vecā derība mums rāda, cik sarežģīti un grūti Izraēlam iet, un ka ir brīži, kad viņiem iet labi, un tur ir svētība un drošība un labklājība. Un tad, kad nav paklausība, kad netiek turēta bauslība, kad tā netiek godāta, tad ir pagrimums, tad ir bēdas, tad ir trimda. Pēc būtības mēs redzam to, ka šī bauslība cilvēciski nav iespējams piepildīt. Cilvēciski nav iespējams piepildīt šo bauslību. Un te ienāk Jēzus ar jaunu derību, lai piepildītu Jeremijas apsolījumu, kur Dievs teica, es piedošu viņu vainas un viņu grēkus, vairs nepieminēšu. Jēzus saka, tās ir manas jaunās derības asins, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Šis perfektais upurs. šī perfektā dzīve, nevainojamā dzīve, kur netika grēkots, netika pieļauts kļūdas, netika pārkāpts Dieva standarti. Viņš teica, es to izdaru jūsu dēļ. Un viņš paņēma biķeri, viņš pateicās par to un deva to saviem mācekļiem, sacīdams, dzeriet visi no tā. Dzeriet visi no tā. Jēzus ir ar saviem mācekļiem, un viņš zina, kas ir pie galda. Viņš ar šiem cilvēkiem ir bijis kopā vairākus gadus. Viņš pazīst viņus, viņš zina viņu trūkumus, viņš zina viņu nepilnības. Viņš pat zina, kurš viņu nodos, un viņš saka, dzeriet visi no tā. Šīs ir jaunas derības asinis. Šeit ir grēku piedošana, šeit ir brīvība. Tā pati brīvība, kuru Dievs bija iecerējis Izraēla tautai, izvesdams viņus no Ēģiptes zemes, no verdzības, un kuru viņi nespēja atvert sava cilvēciskuma dēļ. Ja saka, šeit ir brīvība manās asinīs. Viss pagājušais ir vēsture. Ceriet visi no tā. Un Jēzum kaut kur līdzās pie tā galda. Starp mācekļiem ir Jūda Iskariots. Un Jēzus skaidri zina, ko viņš ir jau apņēmies darīt. Viņš jau ir vienojies ar farizējiem, viņš jau ir saņēmis samaksu par to, ka viņš Jēzu nodos. Un Jēzus saka, bet redz, tā cilvēka roka, kas mani nodod, ir līdzās man uz galda. Jēzus pazīst savu nodevēju. Un tomēr ir ar viņu pie viena galda. Man liekas, ka mēs cilvēciski, ja mēs zinām, ka manā zonā, kaut kādā privātajā zonā, manās mājās ir nodevējis. Es viņu gribu izraidīt pēc iespējas ātrāk. Un Jēzus saka, tu vari būt ar mani pie galda. Tu vari būt ar mani pie galda. Ar mani upuri pietiek. Atcerieties, Jēzus teica, ja kāds kaut ko darīs pret mani, pret cilvēka dēlu, arī tas viņam var tikt piedots. Pret svēto garu nevar zaimot. Bet Jēzus asins bija pietiekams arī Jūdam. Un redz, un tad visi mācekļi, viņi sāka domāt, pagad, es taču tas neesmu. Mēs lasām Mateja 26, kad iestājās vakars, viņš apsēdās kopā ar tiem 12, tiem ēdot Jēzus teica, patiesi es jums saku, viens no jums man nodos. Ļoti noskumuši tie viens pēc otra jautāja, kungs taču ne es? Bet viņš tiem atbildēja, kas ar mani reizē mērc savu roku bļodā. Tas man nodos. Un tad, kad mēs tiekam konfrontēti ar kaut ko, kas notiek mūsos, ar to, ka mēs varētu aizliegt Kristu, nodot viņu, tad mēs, manuprāt, ļoti naski esam teikt, taču ne es. Mazliet ar tādu jautājošu, ar jautājumu zīmi galā, bet reizē tādu pašpārliecinātību, ka, nu, lai arī kas notiks, es neaizliekšu Jēzus tevi. Es taču esmu bijis ar tevi jau kādu laiku, es zinu, ka tu esi labs, es ticu, ka tu esi Dieva dēls. Un redzam, pašpārliecinātībai bet vienmēr nāk pazemojums līdzi. Visdedzīgākais, viskarstasinīgākais bija Sīmens, Pēters. Un to arī Jēzus jūta un redzēja. Un viņš teica Sīmeni. Sīmeni redz, Sātans grib jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Un kad tu būsi atgriezies stiprini savus brāļus, tas viņam sacīja, kungs, es esmu gatavs ar tevi doties pa cietumā un nāvē. Bet Jēzus sacīja, es tev saku, Pēter, vēl gailes nebūs šodien nodziedājis, pirms tu trīs reizes noliegs man, ka man pazīst. Es esmu gatavs ar tevi doties pa cietumā un nāvē. Es nezinu, kur no mums šobrīd būtu gatavi to teikt. Jēzu, es esmu tevis dēļ gatavs mirt. Drīzāk mēs varbūt būtu mazliet piezemētāk un ar pārējiem mācekļiem teikt, es taču nebūšu tas, kurš tev nodod. Es taču neaizliekšu tevi un tomēr, ja mēs esam godīgi pret sevi, tad mēs zinām, ka agrāk vai vēlāk mēs kļūdamies un kaut kur esam aizlieguši Jēzu. Tam nebūtu jābūt standartam. Tas nav arī mums attaisnojums tā dzīvot. Nu, šodien aizliedz Jēzu, nu viss kārtībā. Tur ir jābūt tā iekšējai tam pārdzīvojumam, ja tas nāk un tāda situācija gadās. Es atminos, ka mēs ar Elīnu sadarinājāmies un gatavojāmies kāzām. Un viņa teica, man Matīs, apsoli, ka tu nekad man nekrāps. Un es viņai teicu, es nevaru tev to apsolīt, jo es ne... Un viņa teica, tā, nu, viņa ļoti dusmīga bija. Es neatrastu prāzējumu, kā viņa teica. Tas nenozīmē, ka manas sirds ilgas tajā brīdī bija, o, es tev, nezinu, man būs sānsoļi pa labi, pa kreisi. Un tomēr es teicu, cilvēciski es negribu teikt, ka es tā varēšu izdarīt. Un varbūt tā bija tāda farizējiska atbilde, lai neuzņemtos atbildību. Un, protams, ka es no sirds vienmēr centīšos būt viņai uzticīgs. Un tomēr šeit Jēzus brīdina Pēteri, ka tādai pašpārliecinātībai seko pazemojums. Un viņš saka, re, kur Sātans grib jūs sijāt. Un tajā brīdī, kad jūs mani aizlieksiet, tad, kad jūs no manis bēgsiet un slēpsieties no tiem, kas jūs var potenciāli nodarīt pāri, tad es lūdzu, ka būtu atgriezies un tu stiprini savus brāļus. Es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos, un ka tu būsi atgriezies stiprini savus brāļus. Viņi visi būs un tā sašauti burtiski, emocionāli sagrauti. Šeit, bet Pēter, tu būsi tas, kuram ir jāsavācās, un tad ir jāstiprina brāļi, ka jūs neizklīstat. Sātana plāns ir tajā brīdī, ka tu esi kļūdījies, ka tu esi aizliedzis Jēzu. Viņa plāns ir tevi izsijāt un dabūt projām no pārējiem. Pēter nepazaudē to deksmi un pulcina atpakaļ brāļus. Nepazaudē ticību. Un Jēzus arī saka, jā, ņemaņēli, viņš saka, es lūdzu par šiem un par tiem, kas ticēs cauri viņiem. Kas viņu kalpošanas dēļ ticēs. Kas viņu vārdu dēļ ticēs. Kas viņu dzīves dēļ ticēs. Nu, tie esam mēs, kas esam nonākuši šeit. Un arī mūsu atbildība ir būt par gaismu tālāk. Pāvils brīdina draudzi, viņš saka, un tādēļ, kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt. Es ceru, ka tu šobrīd stāvi stabili savā ticībā. Un ka tu vari ar prieku lūkoties uz Kristus nopelnu un teikt, paldies tev, Jēzu, paldies tev par to, ka tu samaksāji manis dēļ. Bet ja arī tu esi kritis, tu jūties slikti par sevi, tu saproti, ka tu neesi garīgā virsotnē, bet tieši otrā tu esi bedrē un tev liekas labāk neskatīties nevienam acīs. Nepaliec viens pats. Un reizē arī nepaliec ar to degunu gaisā visu laiku. Ar man tas nenotiks. Es nekad nekļūdīšos. Es nekad neaizliekšu Jēzu. Pat tajā pašā naktī Jēzus vārdi piepildījās. Tie viņu saņēma un ieveda, Jēzus saņēma un ieveda augstā priestera namā. Un Pēters iztālēm sekoja. Pārējie jau bija izklīduši mazliet vēl ātrāk. Viņi bija bēguši, kur nu kurais Pēters tomēr teica, nē, es tev sekošu. Un viņš viņam seko, viņš turēs pie saviem vārdiem. Un tad ļaudis sakūruši ugunskuru pagalma vidū. Sasēdās ap to, un Pēters apsēdās starp viņiem. Kāda kalpone ieraudzīja viņu sēžam pie uguns, un cieši ieskatījusies viņā sacīja, šis arī bija kopā ar viņu. Bet tas noliedz viņu, sacīdams sievieti, es viņu nepazīstu. Brīdī, kad viņš tiek konfrontēts, kad viņš ir baiļu pārģemts, viņš saka, es viņu nepazīstu. Un pēc īsta brīža cits viņu ieraudzīja, sacīja, tu arī esi viens no viņiem, bet Pēters teica, cilvēki, es neesmu. Pagāja kāda stunda un vēl kāds cits uzstāja. Paties, šis arī bija ar viņu, jo arī ir galilejietis. Bet Pēters sacīja, cilvēki, es nesaprotu, par ko tu runā. Un viņam vēl runājot, pēkšņi iedziedājas gailes. Nācīm redzot, viņš spēja redzēt, kur iekšpagalmā Jēzus tiek sists, pazemots. Mēs lasām, kungs pagriezies, uzlūkoja Pēteri. Un Pēters atcerējās kunga vārdus. Kad tas viņam sacīja šodien, pirms gailes dziedās, tu man trīs reizes noliegsi. Un izgāja sārā, viņš rūk traudāja. Es nezinu, vai tu esi bijis Pētera situācijā, kur tu skaidri zini. Tā man nevajadzēja rīkoties. Man nevajadzēja aizliegt savu ticību, man nevajadzēja aizliegt Jēzu. Man nevajadzēja atkrist. Bet tas, ka Jēzus tajā brīdī skatās viņam acīs, tas man atkal un atkal atgādina, ka es savu glābšanu nenopelnu saviem spēkiem. Jēzus izlēja savas asins manas dēļ. Mana vājuma dēļ. Pie pestītāja ir mans patvērums. Ir skaisti tie brīži palmu svētdienā gavilēt un saukt Hoziāna slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Es atdodu savu dzīvi tevi, es esmu gatavs slavēt tevi, es esmu gatavs sludināt par tevi. Tas nav brīdis, kur mēs nopelnam glābšanu. Tas ir brīdis, kur mēs dodam godu Dievam, jo mēs esam piedzīvojuši brīnumu. Mans patvērums ir pie pestītāji, jo tajā brīdī, kad es viņu aizliedzu, viņš skatās man acīs, saka, es samaksāju, es izlēju savas asins tevis dēļ. Laikā, kad viņš gāja, Jēzus gāja uz Olīvu kalnu kopā ar saviem mācekļiem. Jāņa evaņģēlijā mēs to lasām. Viņi sarunājās noteikti. Viņi jau bija baudījuši mīlestību. Jēzus viņus gatavo. Viņš saka patiesi. Patiesi es jums saku, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies. Jūs būsiet pūlī un teiksiet, kāpēc Jēzus ir jāsit krustā? Un viņi teiks, sit viņu krustā. Atlaid mums Barabu, sit viņu krustā. Pasauli priecāsies. Jūs bēdāsieties. Bet jūs bēdas pārtaps priekā. Jūsu bēdas pārtaps priekā, tāpēc, ka Jēzus ir tas, kurš samaksā. Jēzus ir kungs ne tikai tad, kad es jūtos kā uzvarētājs. Jēzus ir kungs tad, kad es jūtos kā nožālojams zaudētājs. Tad, kad es jūtos viņu pievīls. Jo Kristus upuris nav mans upuris. Es to neizdarīju. Es ar to nevaru lepoties, ka es būtu sasniedzis, es būtu noticējis, es būtu ticību izturējis līdz galam bez kļūdām. Kad Jēzus bija kopā ar saviem mācekļiem pie viena galda, starp mācekļiem izcēlās atkal kārtējais strīds, ķīviņš par to, kurš tad ir lielāks. Kurš būs Kristum tuvāks debesu valstībā. Viņi vēl neapzinājās, kā tas viss eskalēsies pavisam drīz. Un Jēzus viņiem gan mazgāja kājas, kalpoja viņiem. Un Jēzus viņiem teica, kas tad ir lielāks, vai tas, kas pie galda sēž, vai tas, kas kalpo? Retorisks jautājums jau viegli ir atbildi, ka, protams, tas, kurš sēž pie galda, tas skaitās lielāks. Ļoti vienkārši loģika. Vai gan ne tas, kas sēž pie galda, bet es jūsu vidū esmu kalpam līdzīgs. Kāpēc Jēzus nomira? Kāpēc Jēzus bija kopā ar mācekļiem? kāpēc viņš dzīvoja, kāpēc mēs viņu saucam par kungu. Tāpēc, ka viņš kalpoja mums. Jēzus saka, turpat blakus, viņš saka, un es jums novēlu valstību. Tāpat kā mans tēvs to novēlēja man, lai jūs ēstu un dzertu pie mana galda, manā valstībā, un sēdētu troņos. Tiesādam 12 Izraēla ciltis. Jēzus saka, es gribu, ka jūs varat sēdēt pie galda ar mani. Un tieši tāpēc es pazemojos un kalpoju jums. Un viņš saka, bet jums arī šādi jāmācās mīlēt citam citu. Nevis ar paštaisnību un paaugstināšanos, bet ar šo pazemību un kalpojošo sirdi. Un Jēzus, turpat, es saprotu, es zinu, ka Jāņa evaņģēlijs nav chronoloģisks, tā vismaz teologu saka, bet ja mēs lasam šo stāstu no brīža, kad Jēzus baudīja mielastu ar saviem mācekļiem Jāņa evaņģēlijā līdz krustam, viņš pavisam drīz saka, nav lielāks mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Viņš mums atkal pasaka, tas, ko jūs redzat šeit, tas, ko jūs baudat šeit, tā ir mīlestības izpausme. Tā nav vienkārša nāve. Vai vispār ir vienkārša nāve? Tā ir nāve, caur kuru nāk dzīvība. Tā ir uzvara, tādēļ, ka Jēzus ir parādījis vislielāko mīlestību. Viņš saka, es esmu tavs pie manis ir tavs patvērums. Es esmu tavs pestītājs. Un ik reiz, kad tu baudi vakarēdienu, atceries to. Kad nav jau runa par to tavu ticību. Taču nē, es jau nepievilšu tev Jēzu. Runa nav tikai par to, kā mēs varētu šeit draudzē viens otru tā emocionāli iekačāt. Lai mēs labi justos un slavētu Dievu. Un emocijas ir skaistas. Dievs mūs radīs ar emocijām. Evaņģēlijs ir tajā, ka brīdī, kad tu esi Jēzu aizliedzis, viņš skatās tev acīs un saņem plētnes sitienus. Es aicinu, ka man brāļi diakoni var nākt ar mani jums kalpot šeit pie vakarēdienu galda. Mēs šodien darīsim mazliet citādāk. Mēs nāksim pie Jēzus. Viņš ir ar mums visu laiku, bet mēs nāksim pie viņa, lai baudītu, ka viņš ir labs. Ka viņš ir atdevis savu dzīvību par tevi. Ka viņš ir izlaist savus asinis par tevi.